Костел у Германии с радостью принял новину о призначении бископа Регенсбурга Герхарда Людвига Мюллера на посаду префекта конгрегации вероучения. Арцибископ Роберт Солич, старшиня немецкого епископату, рассказал, что конференция бископов Германии гонорится представником своей краины, який будет выполнять такую важную функцию у римской курии. Поводле яго, арцибіскуп Мюллер з'яўляецца адным з самых выдатных сучасных тэолагаў. Ён адзначыў, што ў той час, калі іерарх узначаліў камісію па экуменізме ў нямецкім епіскапаце, ён шмат зрабіў для ўстанаўлення тэалагічнага дыялогу з лютэранскай і праваслаўнай цэрквамі. Таксама свае віншаванні арцыбіскупу Мюллеру скіраваў цэнтральны камітэт нямецкіх католікаў. Яго кіраўнік Алоіс Глюк разам з радасцю выказаў шкадаванне, што арцыбіскуп пакіне Германію і больш не будзе задзейнічаны ў падрыхтоўцы католікентак, форуме нямецкіх католікаў, правядзенне якога ў 2014 годзе запланавана менавіта ў Рэгенсбургу, апошнім перад пераводам у Ватыкан месца служэння арцыбіскупа Мюллера.